Asculți Amintiri Gustoase, podcastul gastronomic aflat în căutarea identității mâncărurilor românești.
Salată de bif nu ai voie, că e cu ou.
Din curiozitate, poftă și dorință de recuperare. Vorbim la cald despre origini balcanice, incursiuni vestice și legături cu spațiul oriental. Alături de invitați echipați cu oale, tigăi, doctorate sau amintiri de mese copioase. Gazdă experimentată, Cosmin Dragomir, istoric culinar, cotrobăie prin cămări și bate coclauri după rețete și oameni de neuitat.
Sarmale. Sarmale ai voie.
Șef Iosif Ștefănescu îi explică lui Cosmin Dragomir care erau avantajele unei tinereți ca zone, petrecute ca barcagiu și de ce azi e aproape de neimaginat să-ți începe astfel cariera de bucătar. Invitatul nostru de azi rememorează apoi prima întâlnire cu un prime rib steak și de ce a fost, previzibil, dragoste la prima degustare. Pe de altă parte, Iosif Ștefănescu argumentează de ce e încă reticent când vine vorba de carnea de vită românească.
Într-adevăr, avem producători care fac carne de vită ok, dar la un preț apropiat de acela al competitorilor de piață externă. Și atunci nu devine fiabil. În momentul în care vrei să conduci un business și să faci profit, este foarte greu să lucrezi cu baterie primă românească.
În fine, se adresează direct unora dintre clienții din România care se încăpățânează să nu consume ceea ce ei spun că e friptură de vită în sânge.
Dilemele de rigoare, pentru că ăla nu e sânge.
Nu este sânge, este mioglobină. Este lichidul care a mai rămas în apă. Până la urmă nu e mai mult de atât. Nu există în sânge, nu e, că sânge nu mai există. Sângele încă de la sacrificare animalul trece printr-un întreg proces. După sacrificarul a rămas, animalul este agățat și lăsat să se scurgă. Și efectiv tot sângele se scurge din corp. Și apoi începe de fapt procesul de maturare.
Amintiri Gustoase, un podcast pentru pasionații de călătorii gastronomice, parte din platforma culturală Cronicari Digitali.
Podcastul Amintiri Gustoase este susținut de Electrolux România, designed in Sweden. De-a lungul a peste 100 de ani de experiență și inovații, Electrolux s-a preocupat să transforme gastronomia în artă și planeta într-un loc mai verde.
Salutare, dragilor, și bine ne-am regăsit la un nou episod de Amintiri Gustoase, al 7-lea sezon, repetăm anul 4. Azi înregistrăm fix de la locul muncii, suntem pe terasa restaurantului Osho, alături de Iosif Ștefănescu.
De pe linia întâi, aș putea spune, da.
Iosif, ne știm de mult timp și nu te-ai schimbat, adică și acum 10 ani erai în același loc de muncă, ceea ce cumva...
Faptul că n-am schimbat locul de muncă nu înseamnă că nu m-am schimbat deloc, adică nu putem să ne mințim singuri, este vorba de oglinda care ne spune adevărul, deci firele albe din barbă și părul încărunțit va spune că m-am schimbat totuși, deci am mai îmbătrânit sau am acum la mai multă experiență.
Da, dar longevitatea într-o bucătărie ca bucătar șef nu prea se poartă în România. De obicei, foarte mulți bucătari pleacă, schimbă, la cum de-ai reușit?
Păi, de felul meu, eu sunt un tip foarte statornic. Eu, în întreaga mea carieră de 30 de ani, n-am avut decât 5 locuri de muncă. Am început în Sofitel în 94, am continuat prin Germania la Marriott un an jumate până în 97 până în 99, de 99 până în 2007 am lucrat pe vase de croazieră, a urmat apoi hotelul Radisson din 2008 până în 2011 și din 2011 sunt la Osho. Cam astea sunt toate lucrurile mele de muncă, din păcate am un CV foarte subțire, aș putea spune.
Dar consistent.
Da. Mă rog, consistent, ți-am zis, încape totul pe o singură foaie la mine, și educație și locurile de muncă, adică nu trebuie. Am mai primit, am mai avut interviuri cu oameni cu un CV foarte stufos, foarte atrăgător. În 5 ani de experiență, oamenii adunaseră mai mult de 5 pagini de experiență, deci ei cred că sunt mai norocoși ca mine, au învățat mai multe lucruri.
Iosif, ce înseamnă barcagiu? că sunteți câțiva dintre șefii foarte vizibili din România care vă lăudați așa cu terminologia asta.
Dar nu este vorba că ne lăudăm, nu interpretația iurea, nu, nu scoatem decât în față o experiență la o vârstă fragedă, în tinerețe, când toți am avut ocazia să lucrăm pe vase de croazieră. A fost o perioadă în care vasele de croazieră ți confereau, pe lângă frumusețea și plăcerea de a călători, îți ofereau și un loc de muncă stabil și un salariu foarte bine plătit. Și ce poate să fie mai frumos decât să te plimbi prin lume cu bani în buzunar și oarecum, știi, gratis. Adică am încercat să îmbinăm utilul cu plăcutul. Pe lângă astea, barcagiu în sine, adică oamenii cu experiență de vase de croazieră, care au reușit și acolo să ajungă la un anumit nivel, au o experiență aparte, o experiență care ulterior ne-a ajutat pe majoritatea dintre noi să evoluăm pozitiv în cariera noastră și am împărtășit această experiență pe care noi am avut acolo cu foarte mulți din colegii noștri actuali. Și asta înseamnă că am contribuit din plin la educația generației noi de bucătari, generațiilor noi de bucătari care au venit după noi.
Mai e cazul acum în 2024, adică mai pleacă tinerii pe vase de croazieră sau cumva s-a stabilizat piața la noi și a ieșit de la noi ce să înveți?
Pe lângă faptul că piața Horeca din România a crescut foarte tare și au apărut foarte multe restaurante, foarte mulți bucătari foarte buni au ieșit, tinerii nu mai sunt atrași acum de vasele de croazieră, pentru că pot călători oriunde și fără a lucra pe vase de croazieră. Gândește-te că eu am plecat pe vase de croazieră în 99, când aveai nevoie de viză să ieși din țară în aproape orice țară. Acum e libertate, te poți duce. E globalizarea asta care, pe lângă faptul că a adus foarte mulți români în străinătate, a adus și foarte mulți străini în România, așa cum se poate observa și în ultima perioadă. Nu mai pleacă tinerii pe vase de croazieră, pentru că tinerii nu mai acceptă condițiile de muncă care mai erau pe vase de croazieră. Acum nu mai știu cum se lucra, dar acolo era un program infernal. Erau 7 zile de 7, undeva între 14-16 ore pe zi și munceam, dar munceam cu drag. Bucătarul tânăr în zilele noastre nu mai e atât de doritor să experimenteze vasele de croazieră, pentru că acolo sunt condiții de muncă mai vitrece. E un program de muncă îndelungat, e un regim cazon militaresc. Majoritatea celor care am fost plecați pe vase de croazieră deja prinsese în chestia aia cu stagiul militar și ne-a fost cumva ușor să ne adaptăm. Dar pe lângă faptul că erau condiții mai grele de muncă, ca și bucătar puteai să te dezvolți foarte bine sub comanda unor bucătari renumiți în lumea vaselor de croazieră. Am avut și posibilitatea de a lucra în condiții extraordinare, condiții pe care nu le găseam în România anilor 90-2000. Am lucrat cu aparatură de ultimă generație. Ei bine, acum chestiile astea le găsești și aici. Avem bucătării foarte bine echipate, avem o pleiadă și un catalog imens de materii prime, lucru care atunci nu era. Au fost lucruri pe care le-am experimentat prima oară pe vasele de croazieră. Materie primă de foarte bună calitate și de lux. Am avut ocazia să lucrăm cu foarte, foarte multă și mai ales că era ușor, dacă greșeai, ți se trecea foarte ușor cu vederea, erai iertat, erai scuzat, cumva asta a fost avantajul nostru. Și am îmbinat utilul cu plăcutul, am văzut și lumea, am făcut și bănuți și am învățat și meserii. Adică cea mai bună ecuație din punctul meu de vedere.
Cred că și schimbul cu ceilalți colegi prin toate țările, un schimb cultural, culinar.
Eu întotdeauna pe pasele de croazieră am încercat să mă apropii de colegii mei de pe vapor și am învățat, spre exemplu, am învățat multe preparate mexicane și indiene și filipineze de la nativi. Și i-am rugat să nu-mi spună rețetele care erau, se făceau așa, știi, după ochi, după alea, și îi rugam să-mi arate rețetele așa cum le făceau și cum le crescuseră în copilărie, rețetele bunicilor lor, ale mamelor lor, și mi-a prins foarte bine. Adică, pe lângă faptul că noi ne întâlneam la și mai vorbeam toate porcările, să știi că de multe ori vorbeam și despre mâncare și despre o esență culinară, așa, încercam să stoarcem foarte multe informații. Nu știam că ulterior ne va folosi atât de tare în momentul în care ne vom întoarce acasă, dar uite că ne-a prins bine ulterior tuturor celor care am avut experiența asta.
Asculți Amintiri Gustoase, podcastul gastronomic aflat în căutarea identității mâncărurilor românești.
Oșul e unul dintre cele mai bune și cele mai vechi steakhouse-uri. hai să vorbim un pic despre... Păi nu ne place până la urmă, nu? Vorbim despre grătar.
Da, despre fapt. Grătar, despre grătar. Bun, și grătarul îi place de noi, ca să spun așa, pentru că grătarul a fost prima modalitate de a găti. În afară de o, de o plită, de o, un ceaun, de ceva, eu cred că prima materie, prima gătită de oamenii din peșteri a fost o bucată de carne aruncată pe jar. Și ulterior s-au gândit ei că pe o piatră încinsă, nu știu cum o fi scăpat-o din mână, adică eu încerc așa să...
Antropologii spun că cumva am descoperit animalele carbonizate din pădurile luate, care au luat foc de la un trezent, de la un fulger, am gustat, ne-a plăcut, ba mai mult, friptura a contribuit foarte mult la dezvoltarea noastră ca specie, pentru că mâncarea gătită și în primă fază friptura ne-a economisit din energie, energie care s-a dus spre dezvoltarea creierului. Digestia era mai ușoară decât în cazul cărnilor crude. Și uite-ne, după câteva sute de mii de ani...
Trebuie să le spui și asta și celor care spun că grătarul este cancerigen și că nu ne poate ajuta, că este toxic, că nu este bun în cantități așa de mari. Ei, uite, că chestia cu grătarul ne-a ajutat să evoluăm ca specie, în primul rând.
Care e secretul pentru un grătar bun? Am ieșit, îl facem în curte sau că ieșim acum la iarbă verde, uite, vine 1 mai, e deja tradiție. Vine Paștele, s-a făcut cald afară.
Grătarul face parte din o moștenire genetică a poporului român, că din vremuri ancestrale dacii, proțapul și grătarul erau la loc de cinste la fiecare, la fiecare sărbătoare. Nu există niciun secret, există doar grija cu care îți alegi materia primă și grija cu care îți alegi suprafața de gătit, în funcție de materia primă pe care o ai. Pentru că puterea calorică pe care îți dau cărbunii, ori folosești lemn, ori folosești cărbune. Dacă folosești lemn, poți, ai ocazia să folosești grătarul mai sus și să-l și afumi un pic sau într-un spațiu închis să-l dai un pic de fum și după aia să-l închizi repede pe un grătar sau viceversa, să-l dai o crustă și după aceea să-l bagi la un cuptor. Sunt atât de variate modalitățile de a, fi, de a găti pe grătar încât noi am ales să simplificăm lucrurile, să facem grătar pe absolut orice suprafață, că este grill sau că este o suprafață plană. Vestitele, discuri alea de săpat, chiar și părinții mei au avut, tatăl meu a avut un grătar în care mâncam în camping, era făcut într-un disc din ăla de tractor, făcut foarte mișto cu niște piciorușe și cu niște un mâner care zăpoa să-l ia și mi-aduc aminte că îl punea direct pe foc, se încingea foarte repede și trigea carnea imediat în
carnea pe margine, acolo, curgea grăsimea.
Curgea grăsimea și se prăjeau niște cartofi și erau unele din cele mai bune experiențe culinare pe care am putut să le am în copilăria mea.
În general porc și mai puțină vită?
În vremurile acelea, da. Pentru că și acum 12-13 ani când am venit eu aici la Oșo, românul, eu am încercat de foarte multe ori să revin un pic asupra ideii de barcagiu. Eu am încercat să găsesc în foarte multe locuri când veneam în vacanțe să mănânc o carne de vită bună. Veneam în vacanță și cu bănuții nu era o problemă, că aveam de unde și vreau chiar să mănânc o friptură de vită și nu aveam de unde, efectiv. Eu m-am învățat cu cultura asta americană de steakhouse, cu carnea de vită la grătar și cu tăieturile americane și cu tipul de gătire a cărnii. Am ajuns până la medium rare, mănânc și rare fără nicio mai mică problemă, adică mai French style așa. Dar când veneam în România nu aveam unde, pentru că ghișce, ceafă de porc, pulpe de pui dezosate cu cartofi prăjiți, cam astea erau meniurile generale pe toată țara la mai toate restaurantele. Era foarte greu să găsești o altă tăietură sau altă...
La care cumva adăugăm și prin tradiție faptul că noi am crescut vite pentru lapte și nu vite pentru carne.
Întotdeauna singurele feluri de vită care se consumau erau vreo tocăniță, dar se făcea greu, fierbea greu și era de cele mai multe rocolite de gospodine pentru că se consuma gazul, se consuma butelia și nu aveau timp sau era făcută mai pe la țară, când mai tăiau câte o vacă și trebuiau să o folosească. Erau ciorbele și tocărințele, nici de cum fripturile. E foarte rar să mănânci o friptură de vită care să te ajungă la suflet, ca să spun așa, și să fie memorabil. Mai de aceea când am ajuns în America și când am gustat prima, eu o perioadă foarte lungă am fugit de friptura de vită, pentru că eu știam că este o carne tare. Ce rost are să mestece atâta
ca pe guma de mestecat.
Capul talpul de pantof. Și în prima oară când am gustat, mi-aduc aminte și acum un rib așa mare, un prime rib. Era pe masa de carving și a tăiat șeful și mi-a zis ia și gustă, zic nu că e tare, nu mănânc, zice. porcodiu, cum e tare. Și când am mâncat, am avut așa un orgasm culinar, un orgasm din punct de vedere al simțurilor. A fost atât de delicioasă și atât de gustoasă și o textură atât de fină și atât de rafinată și efectiv s-a topit, instantaneu s-a topit când am băgat în gură. Și atunci am zis, Doamne, dar asta e ce, e vită? Zice, da, e prime rib. Dumnezeule, n-am mâncat în viața mea așa ceva, zic, mai devreau o felie. Și asta a fost începutul experienței mele cu carnea de vită, pe care am ajuns să o îndrăgesc atât de tare, încât acum aproape nu mănânc nimic altceva, adică pui porcul aproape l-am tăiat de pe listă.
Asculți Amintiri Gustoase, podcastul gastronomic aflat în căutarea identității mâncărurilor românești.
Mi-a adus aminte că în 2001, în Germania, eu am descoperit că creveții nu sunt chipsurile alea pe care le prăjeai, creveții vietnamezi.
Eu am descoperit chestia asta în 94 când m-am dus la hotel, la Sofitel. Eu sunt după o perioadă îndelungată, trebuie să nici 5 ani de la Revoluție. Când am ajuns eu la un hotel la Sofitel și când am văzut viermii aia, am zis, Doamne, ce sunt viermii aia, creveții? Du-te bă de aici, creveții sunt bănuții aia care îi pui în ulei și se umflă. Și am rămas șocat. Într-adevăr, creveții erau coada unui crustaceu, ca să zic așa.
Cum stăm acum în ceea ce privește carnea de vită și aș vrea să vorbim un pic despre carnea de vită românească?
Atingem un punct sensibil, să știi aici, o carnea de vită românească. Pentru că, din păcate, încă nu s-a ivit producătorul care să aibă o constanță a calității în care să fie măcar apropiată de cea pe care o cumpărăm noi acum din state cu tradiție în producere de carne, Uruguay, Argentina mai puțin, Statele Unite, Australia, Noua Zeelandă, pentru segmentul de lux. Într-adevăr, avem producători care fac carne de vită, ok, dar la un preț apropiat de acela al competitorilor de piață extern. Și atunci nu devine fiabil. În momentul în care vrei să conduci un business, să faci profit, este foarte greu să lucrezi cu baterie primă românească. Tocmai de aceea la mine în restaurant nu am vită din România. Am încercat să bag, am avut câteva tastinguri, am făcut tastinguri cu clienții restaurantului și au spus că dacă ar fi să fie, nu și-ar cumpăra niciodată așa ceva, adică în detrimentul fructelor consacrate pe care le avem în meniu. Am avut întâlnire și cu reprezentanții ai producătorilor din România, care m-au apostrofat și mi-au zis, domnule, dar noi de ce nu? Zic, și am spus, nu pot să falimentez un business. În primul rând, care nu este al meu, eu doar conduc un business, atât, este businessul meu propriu. Nu pot să falimentez un business numai din patriotism și de dragul de a pune un tricolor pe meniu. Până când calitatea materiei prime nu se va ridica, nu se va apropia măcar de standardul calității pe care noi avem la carnea de import.
Care e diferența între vită de Uruguay și cea de Noua Zeelandă? Adică de ce aș alege una? Cum îmi dau seama?
Sunt ușor de ales. În primul rând, caracteristica fiecărui crescător e în funcție de clima și de zona în care a fost crescută. În Uruguay sunt crescute în zone de munte cu iarbă grasă și o zonă rece, ca să spun așa. Când în Australia este crescută într-o zonă insulară sau în Noua Zeelandă la fel, cu alfa notimb în care iarba, fiind insulă și fiind vânturile din toate părțile, iarba este ușor sărată. Și pe lângă asta vorbim de o tradiție, vorbim de firme ca Ocean Beef din Noua Zeelandă, care produce o carne absolut senzațională. Cel puțin ce mi-aduce mie furnizorul meu din zona respectivă este o carne care se topește, o taie efectiv, nici nu-ți trebuie cuțit la masă. Este o mănânci ca pe prăjitură cu furculiță. Să ne amintim că totuși carnea de vită are o altfel de textură decât cea de pui și e un animal foarte mare. Și aici, atenție, aici vorbim de tăieturile primare, de tăieturile premium de la vită. Pentru că eu am încercat să aduc și să educ publicul din România, clientela din România, să mânce și altfel de tăieturi. Am declasat foarte mult scărt, foarte multă bavetă, foarte multe coaste de vită și le-am băgat la burger, carne de foarte bună calitate, numai pentru că nu am avut cui să le vând, pentru că toată lumea, și mulțumesc cu asta, s-au învățat măcar să mănânce carne din tăieturile premium, muști, fărbioară și ribai. Dar am diversificat această zonă de tăieturi premium și am adus carne din Uruguay, din Noua Zeelandă, din America, din Australia și din Europa. Deci am pentru fiecare tăietură cel puțin 5 oferte. Și din Japonia, atenție, am adus și cea de tip Kobe. Nu de Kobe, că e mai greu de procurat, dar de tip Kobe, o vită care este ca și rasă Wagyu și care îi se respectă absolut toate criteriile de creștere și de calitate ca cele din regiunea Kobe. Doar că vine dintr-o regiune apropiată de Kobe, nu e chiar Kobe.
Și la un preț mai mic.
Este un preț mult mai mic. Avem clienții noștri care vin din afară sau expații obișnuiți să-și ia, pentru că la ei în țară este cu mult mai scump. Vorbim de clienți din Israel, din Italia, din Franța, din Germania, care vin și mănâncă la lor și lor li se pare foarte ieftin restaurantul nostru, pentru că au prețurile total diferite față de piața din Germania.
Ce înseamnă
țara lor de origine?
Ce înseamnă și cum se schimbă gustul, povestea, când vorbim de vită maturată?
Păi, vita maturată este o vită învechită. Vita are aceleași caracteristici ca și vinul, care se învechește, crește valoarea și calitățile olfactive, la fel ca și brânzetul, care atunci când este maturat și învechit, iarăși crește și potențează aromele și crește din punct de vedere calitativ. Același lucru s-a întâmplat și cu vita. Prima oară când am venit aici și am văzut vitrinele de carne, prima oară le-am văzut în America, în steakhouse-urile acolo, și am văzut că se maturează, am auzit de conceptul de maturare, nu am lucrat în mod direct pentru că pe vase nu erau vitrine de maturare, nu le maturam noi. Când am venit aici la Oșu, am văzut vitrinele de maturare și m-am documentat și am văzut despre ce este vorba. Oamenii, această specie deosebită a pământului, a terei, datorită faptului că au mâncat friptură și le-a plăcut, s-au gândit că trebuie să vâneze acum când era sezonul și să țină carnea pentru mai târziu. Și atunci cum făceau? O duceau în colțurile mai întunecate din peșterile unde lucrau, unde locuiau, sau în zone mai sărate, în astea, peșterile astea cu sare, sau veneau, aduceau apă cu sare și o lăsau acolo și în momentul în care se creau un mediu impropriu bacteriilor pentru a se înmulți. Și atunci lăsau în locuri ventilate și la răcoare. Și atunci obțineau maturare. Era o uscare a cărnii care prindea o pojiță pe exterior. Gravitația făcea treaba și se scurgea absolut tot sângele și tot lichidul din carne. Și atunci carnea se hidrata cu grăsime dintr-un strat protector. Grăsimea aia se usca și intra între fibrele de carne. Lucru care ajută foarte tare carnea, pentru că în momentul în care tăiem friptura și o punem pe grătar, grăsimea interfibrilară se topește și va găti carnea pe fibră, aducând un plus de savoare, de textură și de... va fi mult mai moale, mult mai... e o experiență în sine. Acum aici în restaurant fac și o maturare cu whisky. Am ajuns la maturarea cu whisky până la 120 de zile. Nu am reușit să o pun la vânzare pentru că nu ne permite legislația. Dar am făcut-o într-un experiment personal. Și am maturat o bucată de carne de angus pentru 120 de zile cu whisky, un bourbon. Și a fost o experiență culinară. Absolut senzațional.
De ce nu v-ar lăsa legea?
Păi, pentru că legea este ambiguă și nu avem clasificate foarte punctual și este foarte evazivă legea. Și nu a fost, pentru că noi nu avem tradiții. În restaurantele din România nu există tradiția maturării cărnii. Noi suntem unul din primele restaurante care am făcut maturare și atunci am făcut analize la carne și ne-am dus cu ea până la cele la 21 de zile, 45 de zile. La cele cu whisky am reușit să obținem avizele necesare pentru a fi pregătite și oferite spre vânzare clienților.
Hai să vorbim despre friptura în sânge, ghilimele de rigoare, pentru că ăla nu este sânge.
Nu este sânge, este mioglobină, este lichidul care a mai rămas în apă. Până la urmă nu e mai mult de atâta. Nu există în sânge, că sânge nu mai există. Sângele încă de la sacrificare animalului trece printr-un întreg proces. După sacrificarul, animalul este agățat și lăsat să se scurgă. Și efectiv tot sângele îi se scurge din corp. Și apoi începe de fapt procesul de maturare, prin zvântarea cărnii în carcasă. Și asta este un sistem de maturare pe care îl folosesc și din America. Îl maturează animalele în carcasă. Și atunci ei vând carnea deja maturată.
își asumă pierderile de rigoare, care se reflectă cumva și în prețul de achiziție, dar carnea ajunsă la noi în restaurante este absolut savuroasă și este foarte, foarte bună pentru consum. În sânge este foarte bună. Eu am mâncat și blu, am mâncat și carne mănânt și carne crudă, cea din carpaciu și tartar, fără doar și poate. Nu mai există sânge. Este o mioglobină care se scurge și toată lumea de multe ori îmi dă friptura înapoi, zice, aulei, prea sânge, uite cât sânge am în farfurie. Nu, este oameni buni, e apă. Noi suntem o proporție foarte mare de apă ca și dietate, ca și ființe. Același lucru se întâmplă și cu animalele, nu este sânge, este mioglobină.
Statistic față de acum 10 ani, bănuiesc că se întorc mai puține farfurii înapoi. Am impresia că și noi am început să cerem
mai puține. Pentru că în afară de faptul că am venit și am început să lucrez cu carnea de vită, am încercat să și educ clientela. Pentru că clienții expații care veneau și mâncau la noi știau deja ce să ceară și cum să ceară. Eu știau cum să le fac și erau foarte mulțumiți. În schimb, ce te faci cu clientul de origine română care cerea, dă-mi o bine făcută să nu văd pic de sânge în ea. Și atunci am inventat o chestie foarte, foarte frumoasă, care a prins foarte bine aici, un serviciu la masă cu o plită încinsă. Și le lăsam carnea mai crudă, mai nefăcută. Și zic, le recomandam, nu o lăsați foarte tare, că se usucă. Și atunci oamenii au început să treacă de la well done, zice, uite așa mai nefăcută, zice, păi e bună, e gustoasă, e chiar mai bună. Și am clienți care i-am adus, care recunosc asta de câte ori mă văd și de câte ori ne intersectăm și servesc masa la noi în restaurant, care mulțumesc, nu știu cum să mulțumesc, că ajung și mănâncă carnea medium rare și spune, am încercat să mănânc un well done cum mâncam înainte, Doamne, ce porcărie, nici că nu-mi imaginez cum puteam să mănânc așa ceva.
Deci crusta cât mai crocantă, miezul cât mai spre crud.
Nu, este ăla, e black and red, așa se numește, e o friptură caracteristică zonei americane, care vor carnea arsă pe afară și înăuntru să fie foarte crudă. Aia e black and red. Dar noi dăm o crustă decentă, nu o ardem, nu o facem, o crustă decentă, mai ales că folosim și un cuptor de timp ciospăt, care și aromează carnea într-un anume fel. Și după ce o închidem foarte frumos, o friptură făcută medium la noi durează cam 7 minute. Deci nu este o eternitate pentru a savura o friptură de calitate.
Asculți podcastul Amintiri Gustoase, alături de Carrefour, partenerul nostru, care susține producătorii locali, comunitatea iubitorilor de mâncare bună și bucătăria românească cu toți rebelii din ea, cei care își pun șorțul și fac magie.
Azi când vreau spre tine, am văzut că ai dat share unei amintiri. Steven Seagal la tine în restaurant, țin minte că am scris și ai dat friptură de bizon, nu?
Atunci am mâncat friptură de bizon, da. O friptură absolut senzațională.
Zim ce alte cărnuri mai exotice ai gătit?
Păi am gătit coadă de crocodil, am gătit cangur, am gătit struț. Am gătit multe dietăți din zona de mare. Nu consider așa o carne exotică, nu vine neapărat în mintea, dar cât cea de crocodil, de struț și de cangur, să spun așa.
Secretul unui burger bun.
Secretul unui burger bun este conținutul de grăsime al cărnii de lucru care o folosești, care trebuie să fie într-un procentaj de 80-20 sau, dacă cel mai bine din punctul meu de vedere, 70-30, 70 de procentul de carne și 30% de grăsime. Și nu în ultimul rând este asezonare. Din punctul meu de vedere, asezonarea unui burger nu trebuie să depășească sarea și piperul. Pentru că dacă folosim și alte ingrediente, punem ceapă, sosuri și multe alte ierburi și așa, nu facem decât să stricăm gustul și savoarea rasei de animal din care facem. Pentru că, într-un fel, mănânci un burger de wagyu, îl simți, ai ceva de ascuns dacă pui foarte multe ingrediente în hamburger. Tocmai de aceea evit. La noi, în restaurant, burgerul se servește doar chifla burgerul, totul bine separat, salata, sosurile. Punem un pic de maioneză în chiflă, dar asta numai pentru a ajuta, pentru a conferi un plus de salune ce mai ușor, dar nu astupăm cu absolut nimic, nu tăiem gustul cărnii, pentru că într-un fel mănânci un hamburger rucase care e făcut într-o vită normală și într-un fel te bucuri de experiența unui hamburger de blecangu sau un burger de wagyu, care are și un preț diferit față de burger rucase. Dar cum aș putea să explic eu unui client dacă îi dau o chiftea în care am băgat și ceapă, îi bag și mărar, îi bag și multe ingrediente și atunci îi spun, domne, dar unde-i gustul? De ce mie atâția bani pe chifla asta? Că chifta asta seamănă cu ailaltă, n-am niciun interes să o mănânc. Așa că din punctul meu de vedere, cel mai asezonat la unui burger nu trebuie să depășească sarea și piperul cărnii de burger. Ulterior putem veni cu toppingul ca la pizza și putem face o monstruozitate fără nicio problemă.
Dacă în ceea ce privește vita nu stăm bine, la porc ar trebui să stăm bine. Și nu știu dacă e neapărat real ceea ce spun.
Da, ar trebui să stăm, pentru că poporul român este un popor consumator preponderent de carne de porc. Adică toată lumea avea în gospodărie un porc la un moment dat.
Stăm bine, avem porci de calitate?
Avem porci, dar din păcate iarăși nu stăm bine la nivel de infrastructură și nu am știut să ne creștem și să ne promovăm produsele noastre naționale. Uite, spre exemplu, Mangalița, care știu că e un porc de calitate și care era foarte întâlnit prin gospodăriile din România, a fost patentat de unguri și crescut la modul intensiv și de sârbi. Am fi putut și noi să facem treaba asta și am fi crescut un porc care s-ar fi bătut de la egal cu cel cu copite negre, cu patanera din Spania. Cel iberic, cu porcul iberic. Și atunci am fi discutat altfel, am fi însemnat ceva mai mult pe harta gastronomică. Și la noi, din păcate, s-a pierdut, nu avem o rasă stabilă, ca să zic așa, și curată. S-au tot îmbârligat rasele între ele până au ajuns un porc comun, porcușor la care îl cumpără lumea prin târguri primăvara și îl taie de Crăciun.
În ultimii ani ai apărut din ce în ce mai mult la televizor.
Mulțumesc frumos pentru apreciere, m-am făcut treaba.
E statistică.
E statistică, ține cineva statistică, să uită cineva la televizor, că e televiziunea la care apar eu, sunt momentele de pauză ale celor de acasă. Dar da, am apărut în câteva chestii, am încercat să merg în zona educativă și faptul că am apărut la televizor m-a împins cumva să încerc să fac tinerii să se apuce de această meserie, pentru că din păcate există un regres la nivel mondial, nu neapărat la nivel național, a oamenilor care vor să muncească în acest domeniu. Acum să fii șef a fost la un moment dat o modă, era o modă, a apărut și mulțumim celor trei magnifici șefi care au promovat această meserie.
Redevenise aspirațională sau devenise aspirațională, acum suntem iar în regres.
Suntem iarăși într-un regres. De ce? Pentru că este o meserie grea și este total diferită față de cum este ea prezentată la televizor, în care se pune accentul foarte mare pe culori, plating, și cum mai știu eu ce alte zorzoane și sorcove. Munca în bucătărie este grea. Cine se apucă de bucătărie trebuie să fie și un pic nebun. Pentru că eu aș, când cineva ar vrea să facă bucătară și îi place la ce vede la televizor, i-aș ruga să vină într-o zi pe service într-o bucătărie, să stea pe linie, să vadă ce se întâmplă, să vadă cum se vorbește, să vadă cum se lucrează și să vadă că sunt condiții maxime de stres și plăcerea de a găti acasă este total diferită cu ce se întâmplă într-un restaurant în momentul servisului. Se urlă, se țipă, se înjură. Când eram eu mic se mai lua și câte o palmă și câte un șut în fund, dar acum nu ne mai permitem că...
Suntem în
2024 și vine autoritatea peste noi și ne ceartă.
Zi-mi un sos ușor pentru o friptură.
Aoleu, untul cu ierburi. Se lasă un pachet de unt afară un pic până se moaie, se amestecă cu usturoi, cu ierburi, cu cimbrișor, cu rozmarin, sunt pline grădinile acum de ierburi aromatice. Aruncăm un strop de muștar și un pic de Worcester, îl rulăm într-o folie și îl facem un rulou așa rotund, îl băgăm pe congelator și tăiem. Când avem nevoie, o felie o aruncăm pe steak și cu un pic de fulgi de sare, de preferat Maldon sau Maldon afumat, îl punem peste steak și este absolut senzațional, experiență unică.
Asculți Amintiri Gustoase, podcastul gastronomic aflat în căutarea identității mâncărurilor românești.
Iosif, noi avem o rubrică, cea de final, Amintiri Gustoase.
Așa.
Exact. Acel preparat care îți vine în cap când te gândești la copilărie.
Preparatul care vine mie în cap când mă gândesc la copilărie, îmi place foarte mult pulpele alea de pui la cuptor și știi de ce? Datorită pielii alea crocante și a jiului ăla din tapă, eu nu știu cât am văzut și las când se termina și ne dădea mama câte o pulpă la fiecare,
piure,
neapărat cu piure, și pus în seama aia așa peste piure și mai ales rămânea pe marginea la tigaie, rămânea alea uscate, grăsimea aia uscată așa și pe aia sărat așa și să iei pâine să o mănânci, să se scurgă grăsimea aia pe aici așa. Dumnezeu.
Crezi că România are șanse să devină o destinație gastronomică?
Este deja o destinație gastronomică România. Avem foarte mulți turiști care vin în România și, spre mândria mea, restaurantul Oșu este unul din restaurantele care este pe locurile fruntașe pe lista turiștilor care vin în București. Sunt oameni care vin din orașele din jur dedicați să mănânce la noi la restaurant, sunt oameni care vin în România pentru a mânca la noi la restaurant. Am clienți care vin o dată pe an, în august, din Elveția, special să mănânce la noi la restaurant, pentru că au făcut aici odată, au făcut nu știu câți ani de la nuntă și au venit aici la Roland și în fiecare an au o tradiție a lor personală să vină să mănânce la noi restaurant în august, o familie din Elveția. Și tot așa avem foarte mulți oameni care vin dedicat, de câte ori vin cu business în România sau ceva, restaurantul nostru este un restaurant pe lista lor de preferințe. Deci România este o destinație turistică, culinară. Pentru că avem oameni care vin și se duc dedicat la Carul Cuperi, se duc dedicat în regiunea Bran, în zonele turistice, nu mai vorbesc, sunt restaurante, plin de restaurante. Deci România este deja pe harta culinară internațională turistică și nu numai.
Sunt multe restaurante, dar multe dintre ele sunt mediocre. Consider că am crescut în ultimii ani mult.
Mediocritatea este dată de constanța calitate-preț. Pentru că dacă noi obișnuim să deschidem restaurantul cu mare vârf, să oferim o calitate și apoi, după o perioadă mică de timp, renunțăm la echipa de bucătărie pentru că mie e drumul prea scumpă sau mi se pare, sau pleacă bucătarul sau cineva din pe zona de bucătărie, pe zona de gust. Și eu fac niște plombe ca proprietar și aduc oameni nepregătiți care să fac un meniu și mâncarea nu are constanță. Și prețurile fluctuează, că sunt nevoit ca proprietar să cresc prețurile, că dacă a crescut prețurile la carne și la toate materia primă, le rotunjez și eu de fiecare dată. Da, este normal să avem și restaurante mediocre. Pentru că eu știu restaurante care s-au deschis cu mare vâlfă, cu mare fan, au venit bucătari cu nume, au făcut meniu, dar nu au stat acolo, pentru că calitatea și constanța calității într-un restaurant este dată de constanța personalului. Și este normal ca piața să aibă și restaurante mediocre, pentru că dacă ar fi numai restaurante bune, atunci
n-am mai ști ce să comparăm.
N-am mai avea ce compara.
Cea mai mare greșeală pe care o facem când facem grătar?
Lăsăm carnea să ardă prea tare.
Uităm de ea. Indiferent.
E indiferent, ucidem carnea. Animalul mai moare odată. Când ardem ars carnea și am uscat-o pe grătar și după aceea am mai ucis animalul odată.
Închei cu această glumă, știi cum e în Balcani, înainte să termine friptura, să fie toată lumea beată.
De multe ori la noi în România, înainte să termine grătarul, e toată lumea beată. Deci la masă deja nu se mai simte că e friptura arsă.
Mersi mult tare de tot, iesi
cu mult drag, vă aștept și altă dată cu mare drag.
Podcastul Amintiri Gustoase ajunge în căști și în bucătăriile noastre cu susținerea Electrolux și Carrefour România. Împreună, credem într-un viitor mai sustenabil, în care șefi, pasionați și producători locali fac echipă bună cu tehnologia pentru o gastronomie responsabilă. Te așteptăm cu noi Amintiri Gustoase vineri în podcast și zilnic pe Facebook și Instagram.